Kurzemē ģērboņos.
Šodien Kurzemes ģērboņos Nīcas novada ģērbonis. Nīcas novada dvēseli un lielākā bagātība ir tā ļaudis. Tādēļ novada devīze ir dzīvesvieta un pieturu laimīgam cilvēkam. Jau izsenis novada ļaudis ir likusi dzimtās puses vārdam izskanēt ar darba tikumu, jaštro apdziedāšanos, godos un krāšņo tautas tērpu. Nevelti novada ģērboņu rotā neprecētas meitas galvas rota zīļu vainaks. Nīcas novada ģērboņu ir izstrādājuši mākslinieki Ilze Lībiet un Juris Ivanovs. Ģērbonī attēlots Nīcas vainaks zelta krāsā uz sarkana pamata. No vairākām mākslinieku izstrādātajām skicēm Heraldikas komisija par piemērotākajām atzina ar Nīcas vainagu uzsverot, ka tā ir unikāla novada atpazīšana zīme, jo šāds zīļa vainaks vēl ir tikai Bārtai. Lūk, tāds mums par Nīcas ģērbonu. Man pašam liekas, ka ļoti, ļoti simpātisks ģērbons, ar ļoti smalku pašu kronīti pa vidu. Ja tas ir zīļu vainags, es personiski vienmēr zīļu vainagu biju iztēlojies ar zīlēm. Kaut kas tur vairāk ar tām zīlēm, bet nē, tas vairāk kā kronīts un apzīmējums ir zīļu vainags. Un tas ir savādāka nozīme šim visam ir. Es, protams, kā jaunietis domāju jaunībā, ka zīļu vainags ir reāli zīles, bet nē. Tas ir tikai tāds izteiciens un apzīmējums.